Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 18 la 30. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis: Atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns: Ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus i-a zis: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică. Amin. Vă rog să-ți loc. Am ajuns în meditațiile noastre în Evanghelia după Luca la acest paragraf pe care l-am numit importanța dărniciei. În aceste lucruri importante, din finalul secțiunii despre parabolele împărăției, pentru că ne apropiem de finalul acestei secțiuni, parabolele împărăției, care se încheie la capitolul 19 cu 28, și ne mai rămâne doar o singură pildă, o singură parabolă din cele 10 pe care le-am amintit, pilda minelor sau pilda polilor, 19 de la 11 la 28. Și acum, în sfârșitul acestei secțiuni, Domnul vorbește despre lucrurile importante, fundamentale ale împărăției lui Dumnezeu și îl repet în două cuvinte, deci trei lucruri fundamentale: importanța iertării, importanța închinării și importanța împărăției, în capitolul 17. Și apoi acestea sunt detaliate prin alte 8 domenii importante ale vieții: importanța rugăciunii, importanța îndreptățirii, importanța candorii sau a sincerității, importanța dărniciei, importanța înțelegerii Scripturii și importanța vederii spirituale, importanța căutării în capitolul 19 de la 1 la 10 și importanța administrării sau a slujirii în capitolul 19 de la 11 la 28. Deci multe domenii importante ale împărăției lui Dumnezeu, ale slujirii, ale vieții în împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi suntem la acest paragraf în care vom vorbi despre importanța dărniciei. Și parcă în providența lui Dumnezeu nici nu se putea așeza mai bine paragraful acesta în legătură și cu textul pe care îl avem pentru meditație și rugăciune în aceste două săptămâni trecute și săptămâna aceasta în 2 Corinteni, capitolul 8, despre dărnicia macedonienilor și despre scrisoarea apostolului Pavel adresată celor din Corint și în care folosește bisericile Macedoniei ca un exemplu pentru cei din Corint. Și erau un exemplu pentru cei din Corint, pentru că și erau multe diferențe între Macedonia și Corint. Macedonia era o zonă săracă și astăzi este o zonă săracă și bisericile erau, dacă zona e săracă și bisericile erau sărace și frații erau săraci și nu orice fel de sărăcie, spune Scriptura, o sărăcie lucie, dar erau bogați. Unei biserici în Apocalipsa, Domnul îi spune: știu sărăcia ta, dar ești bogat. Știu sărăcia ta, dar ești bogat. Domnul știa și sărăcia bisericilor din Macedonia. Și le spune și lor, și le-a spus și lor: știu sărăcia voastră, dar sunteți bogați. Erau bogați macedonienii? Erau bogați. Au putut să dăruiască, au putut să strângă bani? Au putut. Săracii au putut să strângă bani, pentru că Domnul a cunoscut sărăcia lor și prima fericire în împărăția lui Dumnezeu spune: ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Fraților, vă facem cunoscut harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Harul lui Dumnezeu transformă sărăcia în bogăție. Și i-a îmbogățit și pe macedonieni și a îmbogățit sfinții care erau săraci dintre sfinții din Ierusalim și l-au îmbogățit pe Pavel și l-au îmbogățit pe Tit cu orice fel de bogăție duhovnicească. Că nu, Pavel nu căuta bunurile lor. Spune: nu caut bunurile voastre, ci vă caut pe voi înșivă. Însă dovada dată de ajutorul vostru îi face pe frați să vă iubească din inimă. Și l-a făcut și pe Pavel să iubească din inimă. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Și acum o altă situație, tot despre dărnicie, tot despre posesiuni, poate că ne îndreaptă puțin spre unii din Corint. Corintul era un oraș prosper, un oraș bogat, și în Corint erau persoane înstărite și în biserica din Corint, probabil că erau și bogați, erau oameni care erau priviți altfel decât ceilalți. Dacă vine un bogat în adunarea voastră, cu o haină strălucitoare, cu un inel în deget, ia locul acesta de cinste, ia locul acesta de frunte. Și acolo în Corint știm că unii erau numiți apostoli minunați, nespus de aleși, aveau prestanță, aveau poziție, aveau putere acești oameni. Și din punct de vedere spiritual, privind din perspectiva împărăției lui Dumnezeu, descoperim o sărăcie la cei din Corint. Deși erau bogați, știți că era altă biserică în Asia Mică și ei spuneau despre ei înșiși: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Deci acum înțelegem cine e bogat în împărăția lui Dumnezeu. Nu cine cumpără din Corint, nici cine cumpără din Constanța sau cine cumpără din Dubai. Nu acești oameni sunt bogații lumii și bogații împărăției. Bogații împărăției sunt cei care cumpără de la Domnul. Și, dar cum să cumperi de la Domnul? Păi Domnul spune în cartea profetului Isaia: veniți și cumpărați de la mine vin și lapte, fără bani și fără plată. Deci de la Domnul poate cumpăra oricine, pentru că e pe gratis. Domnul vinde pe gratis. Cine vinde pe gratis în lumea asta? Ați auzit pe cineva să vândă pe gratis? Dar Domnul spune: veniți și cumpărați, fără bani și fără plată. Dar în același timp ne face Domnul și pe noi vânzători fără plată. V-ați gândit la asta? Nu spune Domnul: fără plată ați primit. Și ce urmează? Fără plată să dați. Aceștia sunt bogații lumii. Nu cei care sunt cunoscuți ca și bogați ai lumii, aceștia sunt bogații lumii, aceștia sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Că e mai fericit să dai decât să primești. Deci, despre importanța dărniciei, ilustrația aceasta cu tânărul bogat, așa cum e numit tânărul bogat, dar cum era? În realitate era foarte sărac. Vedeți că bogăția nu l-a putut ajuta la nimic. Când Domnul i-a spus o propoziție, atât a auzit, a doua propoziție, sau i-a spus ce să facă: îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Este ceva mai frumos decât asta, decât să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Oare nu asta a întrebat și el? Oare nu asta dorea și el, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos? Și totuși, când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Sărăcia lor lucie și bucuria lor peste măsură de mare au dat un belșug de binecuvântare. Macedonienii, într-o sărăcie lucie, au experimentat o bucurie peste măsură de mare. Tânărul bogat, care era foarte bogat, a experimentat o întristare, cum scrie aici. S-a întristat de tot. Un om foarte bogat se întristează de tot. Și alții care sunt foarte săraci experimentează o bucurie peste măsură de mare. Acestea sunt paradoxurile împărăției lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu o căuta și acest om. Împărăția lui Dumnezeu o dorea. Însă nu poate nimeni să moștenească două împărății. N-am auzit nici în istoria aceasta profană ca un moștenitor la tron să moștenească două împărății. Nu poate moșteni decât pe tatăl lui, în dinastia din care face parte. Nu poate moșteni și împărăția asta și alta. Gândiți-vă că viitorul președinte al Rusiei va fi și al Americii. În același timp, președintele Rusiei și președintele Americii. E o aberație, e o absurditate, așa ceva. Hei, cam așa ceva voia omul ăsta. El știa că în lumea aceasta nu se poate și nu funcționează un principiu de felul acesta, dar a vrut și lumea aceasta și lumea cealaltă. Și împărăția aceasta și împărăția cealaltă. De aceea Domnul spune: dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Dacă vreți să fiți moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, căutați împărăția lui Dumnezeu. Dacă vreți să fiți moștenitori ai lumii și ai pământului, căutați pământul, ca martorul Iehova. Că ei se bucură, se fac case, tot, se fac palate, se construiesc. Foarte bine, construiți multe, că noi o să le locuim, noi o să moștenim pământul. Dacă cineva vrea să stea aici, pe pământul acesta, și să-l moștenească, atunci se caute pământul acesta. Însă Scriptura ne spune că cerul și pământul vor trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Noi, după promisiunea lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea, nu bogăția aceasta. Toate aceste lucruri, ce se întâmplă cu ele? au să se strice. Și voi știind mai dinainte că toate acestea au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care trupurile cerești se vor topi de căldura focului și toate constelațiile vor trece cu trosnet. Dumnezeu va aduce ceruri noi și un pământ nou. Și în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra decât oameni noi. O creație nouă pentru oameni noi. O lume nouă pentru oameni noi. Sau acum oameni noi pentru o lume nouă. Dacă așteptăm o lume nouă, acum Dumnezeu ne dă posibilitatea să devenim oameni noi. Și a dat și acestui om tânăr, nu mai era tânăr, că el spune, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Deci a fost tânăr bogat și acum era un adult bogat. Omul acesta, cel puțin așa era văzut de ceilalți, că era foarte bogat. Cum ar zice fratele Daniel, extrem de bogat. Extrem de bogat era omul acesta, dar a devenit extrem de trist. Extrem de întristat a devenit până la urmă. Și să vedem pasajul acesta, să-l parcurgem în minutele care urmează. Întâi este întrebarea acestui om, versetul 18. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Întrebarea era legitimă, frumoasă, importantă. Nu este o întrebare mai importantă decât asta legată de viața veșnică. Ce întrebare poate să pună un om pe parcursul vieții, de la naștere și până la moarte, mai importantă decât o întrebare legată de viața veșnică? Păi decât viața aceasta, nimic nu-i mai de preț în viața aceasta decât viața, nu? Deci viața e lucrul cel mai de preț pe care îl avem. Că tot ce strângem, tot ce facem, facem pentru viața noastră. Pentru perioada asta în care trăim, omul vrea să trăiască cât mai bine, să-i meargă cât mai bine. Deci pentru asta, pentru perioada vieții, strânge multe lucruri. Și Solomon spune, nu știe ale cui vor fi, ce se va întâmpla cu el, că nu are putere nici peste ziua nașterii, nici peste ziua morții. În lupta aceasta nu există niciun fel de speranță. Deci în viața aceasta, oricând în viața aceasta cineva își poate pune o întrebare, nu există una mai importantă decât asta, legată de viața veșnică, de ceea ce va fi după viața aceasta, de eternitate. Că Dumnezeu a pus în inima oamenilor și gândul veșniciei sau eternitatea. A pus-o Dumnezeu în om. Nu poate scăpa de acest gând. Că Dumnezeu l-a pus înăuntru în el. Deci oriunde s-ar duce un om, orice ar face, oriunde ar încerca să se ascundă, zice David, dacă mă voi duce în fundul mării, dacă mă voi duce, ce știu, în pustie sau undeva, dacă mă voi duce în întuneric și aș spune că întunericul mă va ascunde, iată că întunericul strălucește ca lumina înaintea ta. Nu există loc, nu poate, nici pe Marte, nici pe Lună, nicăieri nu se poate duce să scape de acest gând al eternității pe care Dumnezeu l-a pus în el. Că oriunde se duce, se duce cu el. Eu nu mă pot duce undeva fără mine. Deci eu mă duc eu în întregime, persoană, identitate, în întregimea aceasta a persoanei și cum Dumnezeu a pus eternitatea și gândul eternității în om, omul nu poate scăpa de asta. Oriunde se duce, asta îl urmărește, îl însoțește, este în el. Și îl frământă. A pus Dumnezeu conștiință în om, care îl acuză, care îi spune, care îl face vinovat, îi dă un sentiment de vinovăție atunci când face ceea ce nu este bine. Deci, fruntașul acesta a venit și a întrebat pe Iisus și a pus o întrebare existențială, fundamentală, cea mai importantă întrebare a vieții. Ce să fac? Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Însă, o să vedem, deci, preocuparea, subiectul întrebării era cel mai bun. Însă, felul în care a pus întrebarea, conținutul întrebării, substratul întrebării era cu totul greșit pentru omul acesta. Era un fruntaș al iudeilor. Și cum spuneam și înainte, cei care au bani, cei care sunt bogați, cei care au putere, aceștia sunt fruntași, nu? Foarte rar se întâmplă să vedeți un fruntaș sărac, fără putere, fără influență. Nimeni nu-i dă niciun fel de importanță. Ce un copil sărac, nu i-a dat nimeni nicio importanță. Dar acesta urma să ajungă împărat. Dar mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat nebun și care nu se lasă îndreptat, spune Scriptura. E mai bine, nu? Am avut și noi împărat nebun care nu s-a lăsat îndreptat. Mai bine un copil sărac și înțelept. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunul învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Probabil cel puțin două lucruri sau trei lucruri erau greșite în felul și în conținutul întrebării. Conținutul era bun legat de viața veșnică, însă în mentalitatea lui legată de viața veșnică. În primul rând, că îl numește pe Domnul Iisus Hristos învățător și îl numește un învățător bun. Nu, un învățător nu-ți poate da viața veșnică. Niciun învățător din lumea aceasta nu-ți poate da viața veșnică. Nici măcar un învățător bun, el îl numește învățător bun, bunule învățător. Poate că el a văzut și alți învățători care nu erau prea buni, nu erau prea integri. Printre farisei care erau și ei și printre învățătorii legii, a văzut el învățători care erau corupți, care erau stricați, care învățau bine, dar făceau rău. Și cum vine vorba de atunci încoace, să faci nu ce face popa, să faci ce zice popa. Învățător bun, dar practicant rău, face ceea ce este rău. Învață bine, dar face rău. Și aceștia erau ipocriți, pe aceștia oamenii îi resping. Nu-i acceptă, nu, nimănui nu-i place de un om ipocrit, de un om fățarnic. Și acest fruntaș vine la Iisus și vede în el un alt fel de învățător. El este diferit decât învățătorii legii. El nu-i ipocrit. El ceea ce învață și face și practică, nimeni nu poate să-i bage vină. Învățătorul acesta este cu totul diferit și vine și îl numește bunul învățător. Ești un învățător diferit de toți ceilalți. Și probabil că aici deja face prima greșeală. Crede că învățătorul acesta poate să-i ofere lui ceva ce el nu știe. Poate că mai are ceva, vede că învățătorul acesta se diferă mult de toți ceilalți, poate că mai este ceva ce trebuie să facă, el a făcut și el mult, era un fruntaș al iudeilor, a ajuns să fie recunoscut cum și Saul din Tars, era și el un fruntaș, cum și Nicodim era un fruntaș, cum și Iosif din Arimatea era un fruntaș, dar gândul eternității îi făcea să caute viața veșnică. Deci niciun învățător nu poate da viața veșnică. Altă eroare, că îl numește bunul învățător și el nu știa că niciun om nu-i bun. Niciun învățător nu poate fi numit bun dacă e doar învățător, dacă este doar om. Toți au păcătuit, cum am auzit înainte, toți ne-am născut în păcat, toți suntem păcătoși, când vii și îl numești pe cineva bun și Domnul îl corectează imediat. Și de acolo înțelegem că era în eroare omul acesta, bunule învățător. Un om diferit, un om deosebit, și mulți cred astăzi că un om deosebit poate să-i mântuiască și că un om deosebit le poate da sens vieții, că un om deosebit le poate da împlinire. Ați auzit de, cum îi zicea la misa... Nu solemnis, ăștia de pe la București, de-i plecat, e fugit prin Suedia, îl caută, poftim? Bifolarul, da. Deci cu mișcarea lui. Pe mulți au înșelat, mulți au dus după el și au crezut că găsesc ei scopul vieții. Un om inteligent, un om practicant, un om care a experimentat nu știu ce. Și s-au adunat mulți și mulți s-au nenorocit. Și mulți adolescenți s-au nenorocit și părinții de-ai lor s-au nenorocit că în final era un escroc. Niciun om nu-i bun. Nu există niciun om bun pe toată fața pământului. Apostolul Pavel semăna și el cu fruntașul acesta, era și el un fruntaș, făcea parte din Sanhedrinul evreiesc, din Tribunalul Suprem evreiesc, probabil în jurul vârstei de 30 de ani, ceea ce era o mare excepție. Să faci parte din sfatul bătrânilor. Un om care era la vârsta majoratului, la evrei, la 30 de ani, deci era atât de capabil omul acesta, atât de religios, atât de practicant religios, încât probabil cei din Sanhedrin de-abia au așteptat ca acest tânăr atât de promițător să împlinească vârsta de 30 de ani, ca să poată fi primit în Sanhedrin, că înainte de 30 de ani nu putea fi primit, că nu era adult. Trebuia să treacă acest moment al maturității, 30 de ani, cum și Domnul și-a început lucrarea la 30 de ani, cum și Ioan Botezătorul a început lucrarea publică la 30 de ani și... Probabil, cum a trecut de vârsta aceasta, l-au și primit în Sanhedrinul evreiesc, în Tribunalul Suprem evreiesc, în sfatul bătrânilor. Un fruntaș al iudeilor și acest om, apostolul Saul din Tars, care îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, care și el se confruntă cu realitatea împărăției lui Dumnezeu, când ajunge să înțeleagă și să primească cuvintele Mântuitorului, spune adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice... Hristos, Iisus, a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care eu sunt un fruntaș. A, fruntaș între păcătoși, așa da. Deci s-a văzut un fruntaș între păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, un fruntaș al iudeilor, dar nu un fruntaș al păcătoșilor. Pentru că o să urmeze și un fruntaș al păcătoșilor. În capitolul 19, a intrat să mănânce sau a intrat în casa unui om păcătos, mai marele vameșilor, adică mai marele păcătoșilor. Și mai marele păcătoșilor intră în împărăția lui Dumnezeu și fruntașul acesta rămâne afară și rămâne întristat de tot. Dar o întristare și mult mai mare decât aceasta va avea după ce va trece din lumea aceasta. S-a întristat de tot în această lume, însă vine o întristare care duce moartea și intră în moarte eternă și în chinul veșnic. Mult mai mare decât se poate descrie o întristare în viața aceasta. Deci, apostolul Pavel, care primește cuvintele Mântuitorului, spune Hristos Iisus a venit în lume. El nu vede în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus, nu vede un învățător sau numai un învățător. El nu vede un om, Nici măcar un om bun, deși nu există niciun om bun, dar acesta e o excepție. Nu există niciun om bun, dar tu ești o excepție. Ție pot să spun, bunule învățător, nu poate să mântuiască, nimeni nu poate să mântuiască. Toți au nevoie de mântuire. Apostolul Pavel, când înțelege și primește cuvintele Mântuitorului, se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, el înțelege altceva. Hristos Iisus a venit în lume. Deci Hristos Iisus a venit în lume, unsul lui Dumnezeu, Mesia, Hristosul, cel promis de proroci. El a venit în lume, Mântuitorul a venit în lume, nu-i din lume, a venit în lumea aceasta. Numai cineva din altă parte poate să te mântuiască, nimeni din lumea asta nu poate mântui. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Dumnezeu însuși, Mesia, Hristosul, unsul lui Dumnezeu, Mântuitorul, și El poate să mântuiască. Pentru că nu-l cunoștea. Îl cunoștea în felul lumii. Pe drumul Damascului, Saul din Tar spune: cine ești, Doamne? Păi cum nu știa cine îi? Nu persecuta el, nu avea el scrisorile cu el de la preoții cei mai de seamă să bage în temniță pe cei care se închină numele lui Iisus din Nazaret? Nu știa el cine e Iisus? Cum să nu știe? Toată Iudeia știa, tot Ierusalimul știa. Însă când se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu, se dovedește că l-a cunoscut în felul lumii, l-a cunoscut greșit. Așa cum și tânărul acesta, fruntașul, l-a cunoscut greșit. Nu bunul învățător, cine ești? Nu cine ești, bunul învățător. N-a întrebat asta Pavel. Cine ești, Saul din Tars? Cine ești, Doamne? Când se descopere puterea lui Dumnezeu, când se descopere mântuirea lui Dumnezeu, înțelegi că Iisus Hristos este Domnul. Nimeni nu poate să spună Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și Domnul îi răspunde și spune: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Știa exact acum despre ce e vorba și întrebarea următoare era: ce vrei să fac? Nu a întrebat oare și el ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar o plecat de la o premiză greșită. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Saul din Tars întreabă: ce vrei să fac? Și Domnul nu-i spune ce să facă, și du-te în Damasc, du-te acolo unde ucenicii se îndună împreună, du-te acolo la cei pe care îi căutai, deci continuă-ți drumul, du-te până acolo, cu hârtiile, cu scrisorile toate la tine. Și gândiți-vă ce miracol s-a întâmplat pe ulița dreaptă din Damasc, când Saul din Tars se duce acolo, nu mai vede, el nu mai poate să citească, să le citească ordinul de arestare ucenicilor, credincioșilor, pe ulița dreaptă, într-o adunare, acolo în casa unui ucenic. Du-te acolo și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. În casa lui Dumnezeu, aici ți se spune ce trebuie să faci. Dacă cineva vrea să facă ceva afară din Biserica lui Hristos ca să fie mântuit, nu are niciun fel de posibilitate de a fi mântuit. Nu poți fi mântuit afară. Trebuie să intri înăuntru ca să fii mântuit. Du-te în Damasc, intră în casa aceea. Acolo sunt adunați frații împreună, acolo ți se va spune ce să faci. Că mulți întreabă afară ce să facă. Mulți ar vrea să fie mântuiți afară. Mulți ar vrea să nu aibă de-a face cu pocăiții, să nu aibă de-a face cu ucenicii Domnului, să nu aibă de-a face cu pocăința, dar totuși să moștenească viața veșnică. Nu se poate. Nu există altă cale. Numai înăuntru poți să fii mântuit. Că afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, mincinoșii, toți care trăiesc în mincină, toți aceștia sunt afară. Deci afară nu poți să fii mântuit. Și Domnul spune: luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Afară nu este mântuire, decât înăuntru. Și unui învățător al legii spune: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Poarta împărăției este deschisă. Cei care dau năvală intră în împărăție. Nu este nimic mai important decât intrarea, să intri în împărăția lui Dumnezeu. Deci omul acesta vede ceva, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și acum, despunând lucrurile acestea, de sunt multe, nu avem timp să ne oprim aici la întrebarea acestui om. Ca să moștenesc viața veșnică, cine moștenește părinții? Copiii, nu fiii, fiicele, ei moștenesc. Deci trebuie să fii de aceeași natură, trebuie să ai același sânge, trebuie să fii născut în casă ca să fii moștenitor. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi neapărat trebuie să fii copil al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este viața veșnică și Hristos este Dumnezeu binecuvântat și viața veșnică. Deci ca să moștenești viața veșnică înseamnă să fii moștenitor al lui Dumnezeu și moștenitor al lui Hristos. Ca să fii moștenitor al lui Dumnezeu trebuie neapărat să fii copil al lui Dumnezeu. Însă în starea aceasta păcătoasă ești un copil al diavolului. Domnul spune: voi aveți de tată pe diavolul, pentru că el de la început este mincinos și tatăl minciunii. Voi trăiți în minciună, îl aveți de tată pe diavolul și îl veți moșteni pe diavolul, pentru că afară sunt toți mincinoși și toți cei care trăiesc în minciună. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Deci trebuie să fii copil al lui Dumnezeu. Ce trebuie să facă copilul ca să fie moștenitor? Spune, nu trebuie să facă nimic. Deci el trebuie să fie copil. Asta trebuie să fie copil. Sigur, ar putea să fie dezmoștenit, nu? Există posibilitatea să fie dezmoștenit. El are dreptul să fie moștenitor. Și nu trebuie să facă nimic pentru dreptul acesta. Nouă ni s-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar în același timp există pericolul să fii dezmoștenit. Dacă un fiu se poartă nevrednic de casa tatălui, de numele tatălui, în casa regală trebuie să te porți ca un fiu al regelui, ca un fiu al împăratului, trebuie să te porți cu demnitate. Că dacă nu ți se poate lua împărăția și poate fi dată altuia. Un fiu poate fi dezmoștenit. Dacă face rușine mamei sale, dacă face rușine tatălui său, îl dezmoștenește și nu-i mai dă nimic. Cu ce diferă acum de un rob? Dacă e dezmoștenit, nu mai diferă cu nimic. Nu mai diferă cu nimic de unul care nu-i fiu. Și probabil că mulți dezmoșteniți vor ajunge afară. Mulți vor fi afară dezmoșteniți, care nu vor primi niciun fel de dezmoștenire. Niciun fel de moștenire. Ca fiul nerisipitor, cum l-am numit noi. Fiul risipitor primește moștenire. Pentru că a venit cu pocăință la tatăl și a cerut iertare, cu smerenie și intră în împărăție și intră în casă. Fiul nerisipitor, în ghilimele, vine de la câmp, el face multe lucruri. Nu făcea și acesta? Toate acestea le-am făcut din tinerețea mea. Fiul cel mare a făcut și el multe. Fratele cel mare. Unii știu de fratele cel mare mai bine decât de fiul cel mare. Dar fratele cel mare, fiul nerisipitor, lăsați-l în pace. Că se prăbădește. Și fratele cel mare și Big Brother și oricum i-ar spune. Cum se strică lumea asta, vedeți cum se strică și prinde lumea întreagă. Toată lumea se uită grămadă la o bazaconie, la o porcărie. Dar, și se duc grămadă la așa ceva, de nu se poate. Odată cred că am văzut și eu niște imagini din asta. Dar aud, mai, pe la știri, mai vezi, mai citești pe undeva, toată lumea vorbește despre așa inepții ce se întâmplă în societatea aceasta. Uitați-vă la fiul cel mare, la fratele mai mare că a venit de la ogor și când află de bucuria din împărăție, fratele tău s-a întors acasă și tatăl tău l-a primit bine și s-a bucurat și a dat un ospăț și toată lumea se bucură și spune, n-a vrut să intre. Tatăl a venit afară și l-a invitat și l-a chemat și s-a priponit acolo în curte și n-a vrut să intre. Și acum spucoate el afară, de fapt tot ce era, până acum era religios, era bun, era ascultător. Spune, de câte ori a călcat vorba? Niciodată n-a călcat vorba. Cum era Saul din Tars în neprihănirea pe care o dă legea? Fără prihană. Asta, omul ăsta, tânărul acesta, fratele ăsta mai mare, niciodată nu ți-am călcat porunca. Eu îți slujesc ca un rob. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar acest fiu al tău, cât dispreț, a intrat în casa unui om păcătos. Așa au spus acești fruntași. Și acel om păcătos a intrat mântuirea, că a intrat Fiul lui Dumnezeu în casa lui. Și iată mărturia lui. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Vedeți că du-te și dă săracilor, îi spune ăsta. Și ăsta nici vorbă. Celuilalt nu-i spune să dea săracilor. Dar spune el, jumătate dau săracilor. Pe cine am năpăstuit? Și Domnul nu-i spune să dea tot. Nu vi se pare interesant? Acestuia îi spune să dea tot și el nu dă nimic. Și pleacă întristat de tot. Celuilalt nu-i spune să dea nimic și el spune că dau jumătate. Și Domnul spune, nu, stai că n-am jumătăți de măsură. Păi n-am cerut numai ieri alaltă ieri unea să dea tot. Cum crezi că ție poți să-ți accept jumate? Domnul nu-i spune că nu-i destul jumate. Că mai avea de lucru cu jumătatea cealaltă. De aceea Domnul nu-i spune să dea tot. Cu jumătatea cealaltă mai avea de lucru, era mai marele păcătoșilor, era mai marele vameșilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi, împătrit, mai avea nevoie de jumătatea asta, trebuia să îndrepte tot răul pe care l-a făcut, trebuia să dea așa cum spune legea, că dacă a luat oaia săracului, să dea înapoi 4 oi, 4 miei în schimbul ei, voi da înapoi, împătrit. Vedeți cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu acum? Când te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu, dintr-o dată înțelege Scripturile, dintr-o dată înțelege ceea ce trebuie să facă. Și Domnul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. 2. Îndreptare, versetul 19. Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Am vorbit câte ceva despre asta deja. Domnul îl corectează, îl îndreaptă. Îi corectează teologia, era greșită teologia lui. Nu mântuiește teologia. Niciuna. Niciuna bună, niciuna foarte bună, că nicio teologie nu e perfectă. Ne spunea profesorul nostru de Noul Testament, teologia Noului Testament, deschis pe tablă, teologia, cu caractere grecești, cu teta mare. Și spune, este o singură teologie. Noi facem teologia Noului Testament și teologia Vechiului Testament și teologie biblică și teologie pastorală și teologie comparată și teologie biblică și tot felul de teologii și sistematică, însă în final este o singură teologie, aceea ce spune Dumnezeu despre sine, asta este teologia, acesta este adevărat, restul sunt toate teologii ale oamenilor, nicio teologie nu mântuiește și oamenii se laudă și eu am acasă mai multe teologii și astăzi sunt mai multe ca oricând, apar tot felul de teologii. Fiecare om, grupare, confesiune cu teologia ei. Și că trebuie să scoată una mai bună decât alte confesiuni, că altfel nu ne justificăm existența și așa mai departe. Dar este o singură teologie. Aceea ce spune Dumnezeu despre sine, asta este adevărat. Că teologie înseamnă știința despre Dumnezeu. Domnul corectează pe acest fruntaș. Și orice fruntaș trebuie să fie corectat, și orice om trebuie să fie corectat, și Saul din Tars trebuie să fie corectat și îndreptat. Legea este un îndrumător spre Hristos. Toate aceste porunci, Doamne, le-am păzit din tinerețea mea. Ele te îndreaptă spre Hristos. Și a ajuns la Hristos, poruncile se l-au adus bine pe acest tânăr, pe acest fruntaș. Exact la Hristos. Că legea e un îndrumător spre Hristos. A ajuns la Hristos și acum Hristos îi spune ce are de făcut ca să aibă viața veșnică. Și refuză. Deci au ajuns, au făcut pași mulți de departe, încet, încet a ajuns la Hristos și acum mai are de făcut un pas, numai unul, și pe acesta nu-l poate face. Când am ajuns la Hristos, nu mai suntem sub îndreptarul acesta. Acest om a rămas sub acest îndreptar și îndreptarul acesta nu i-a putut aduce nici viață, nici speranță, nici bogăție, nici viață veșnică. Știți ce a adus îndreptarul acesta? Întristare de moarte. A plecat întristat de tot. Legea are cu ea pedeapsa. Însă Domnul i-a oferit libertatea, Domnul i-a oferit speranță, Domnul i-a oferit bucurie, o bucurie pe care nu putea să o aibă niciodată. Însă iată că refuzând chemarea Mântuitorului, refuzând cuvântul lui, a venit peste el toată întristarea aceasta a legii și nu a putut să se detașeze de ea. Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Ce să fac, bunule învățător, ce să fac ca să mântuiesc, ca să moștenesc viața veșnică? Viața veșnică o dă cel care este bun. Dar este unul singur bun și acesta este Dumnezeu. Deci trebuie să crezi ceea ce spune Dumnezeu ca să moștenești viața veșnică. Trebuie să fii copil al lui Dumnezeu, al celui unul singur care este bun. Îndreptare. 3. Împlinire. 20 și 21. Știi poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Deci după corectare, Domnul îi dă și indicația și arată calea mântuirii. Legea ne conduce spre Hristos, legea ne aduce convingere de păcat, legea ne aduce la crucea Domnului Iisus Hristos, legea îți descopere că ești păcătos și că ai nevoie de mântuire și că ai nevoie de iertare. Poruncile. Și el spune, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Știi poruncile. Și parcă din nou se naște speranța în inima acestui om. Toate. Domnul nu i le-a spus pe toate 10. Câte i-a spus? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. 5 porunci din 10. Care 5? Deci, a doua parte a poruncilor. De la 6 la 10. Deci, i-a dat, Domnul i-a spus poruncile legate de relația cu aproapele. Nu i-a spus despre primele porunci legate de relația cu Dumnezeu. Nu-L cunoștea pe Dumnezeu. O venit și a numit pe Iisus bunul învățător. Era un om, era un învățător. Și Domnul îi spune, dacă tu vezi un învățător și numai un om, de să știi că niciun om nu este bun, de niciun om nu poate să mântuiască. Și acum, iată, ascultă poruncile privitoare la om, privitoare la relațiile cu oamenii. Și Domnul îi dă cele 5 porunci referitoare la relațiile cu oamenii. Și aici el e în domeniul lui, la relațiile cu oamenii. Aici el e fruntaș și văzut bine, are relații bune cu oamenii, este respectat, este bogat. Deci aici e domeniul lui, aici acasă, omul acesta. Și acum vorbește cu siguranță, cu încredere în sine. Toate acestea, toate, pot să dovedesc, uite, pot să aduc martori. Comunitatea asta poate să mărturisească că eu am ajutat, am făcut, dau zecială. Nu era mai înainte. Doamne, eu dau zecială din tot venitul meu. Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postez de 2 ore pe săptămână. Nu sunt lacom, nu sunt hrăpăreț, nu sunt așa și așa. Nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Că lucrurile acestea toate se leagă împreună. Domnul le spune în continuitate, în desfășurarea acestei secțiuni despre parabolele împărăției și ale domeniilor importante ale împărăției, importanța îndreptățirii. El voia să se îndreptățească. Ce să mai fac? am făcut, Doamne, o serie întreagă. Ce trebuie să mai fac să moștenesc viața veșnică? Și acum, la dosarul meu, așa, la curriculum vitae, la tot ce mi-am scris până acum, mai trebuie un lucru. A, numai unul, nu-i greu. Am făcut așa de multe până acum. Imediat îl scriu și pe ăsta acolo jos. Și acum am cartea mea de vizită, o prezint, uite așa ca Trahanache. Când își pune toate funcțiile, ai puțin dică răbdare, stimabile, și trebuie să scoată biletul, că nu le mai știe pe toate câte le are. Așa era și fruntașul acesta. Atâtea au făcut, atâtea avea, mai adaugă încă una, are un tabel întreg cu tot ceea ce a făcut și acum el, fruntașul, este apreciat și mai mult. Toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea și urmează, deci, împlinirea legii lui Dumnezeu. Am împlinit legea, acest om. Cel puțin așa a spus, așa mărturisit, că din tinerețe, cu consecvență. Deci mai avea încă un motiv de laudă. Că unul ar fi putut să înceapă să împlinească legea, dar mai târziu, poate de câțiva ani să împlinească legea, poate a fost un stricat în tinerețe, dar după aceea și-a revenit. Și s-a întors înapoi la ascultare de lege, de poruncile lui Dumnezeu. El spune, din tinerețea mea le-am păzit pe toate acestea. Era un exemplu strălucit de împlinitor al legii. Și dacă vă duceți în capitolul 10, când Domnul vorbește despre samariteanul milostiv, auziți ce spune Domnul unui învățător al legii. În capitolul 10 am vorbit despre aceasta. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Și a zis, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Aceeași întrebare. Însă, în inima lui era ceva ce semăna și cu tânărul acesta bogat. Să ispitească pe Iisus, că dacă n-ar fi fost să ispitească, ar fi primit. De-abia aștepta ca Iisus să-i spună ce să facă să moștenească viața veșnică. Nu știa nimeni că s-a sculat să ispitească, decât Iisus, care era Dumnezeu. Dar el nu știa că e Dumnezeu, el nu credea că e Dumnezeu, el nu credea că a venit de la Tatăl, el nu credea că poate să mântuiască. Iisus i-a zis, ce-i scris în lege, cum citești în ea? Și el, acum spune el legea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, Iisus. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Ce să fac ca să am viața veșnică? Știi poruncile. Și el vine și spune, toate le-am păzit din tinerețea mea. De ce nu-i spune? E destul. Dacă le-ai păzit pe toate, tu ai viața veșnică. Iată că Domnul nu-i spune așa ceva. Celuilalt îi spune, fă așa și vei avea viața veșnică. Și știți ce urmează? El voia să se îndreptățească, importanța îndreptățirii. Nu cine se îndreptățește pe sine, ci acela pe care Dumnezeu îl îndreptățește, este primit. Trebuie să fii primit de Dumnezeu. Dumnezeu nu primește pe nimeni care se îndreptățește pe sine, ci îl primește numai pe acela pe care Dumnezeu însuși îl îndreptățește. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, și se duce acasă îndreptățit. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Astăzi vei fi cu mine în rai și așa mai departe. Și găsim pe parcurs o serie întreagă. Toți care au intrat în împărăția lui Dumnezeu au fost îndreptățiți de Dumnezeu. Niciun om care se îndreptățește singur nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Că nimeni nu se poate îndreptăți, nu are cu ce să se îndreptățească. Și dacă are multe, fă așa și vei avea viața veșnică. Și iată că le-a făcut, zice, toate le-am păzit din tinerețea mea. Și Domnul spune, mai lipsește ceva. Oricât ai face, oricât de multe ai pune pe CV-ul tău, mai trebuie ceva. Și că mai trebuie încă ceva, sau că mai trebuie încă. Să spunem că, așa un exemplu banal, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu trebuie să aduni 100 de puncte. Cei care sunt pe la loterie și pe nu știu unde să meargă știu ce-i cu punctele. Sau cei care așteaptă casă, apartament, îți dă puncte acolo. Ești căsătorit, mai iei atâtea puncte. Ai un copil, un punct. 3 copii, 10 puncte. Deci crește. Sunt mulți factori care îți înmulțesc punctele. Și acum ai nevoie de 100 de puncte ca să primești apartament. Deci fără 100 de puncte nu primești. Tu ai ajuns la, ai făcut totalul, trage 99. Da? Altul face totalul 9 puncte. Tu ai 99. Care e diferența acum? Că cine ia apartamentul? Nu le-a niciunul. Nici ăla cu 9, nici ăla cu 99, că îți trebuie 100 de puncte ca să primești apartamentul. Ei, să spunem tot așa, pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie 100 de puncte. Și acum Domnul spune, știi poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, toate le-am păzit, Doamne, din tinerețea mea. Acum el ar mai întreba, poate, și ce mai lipsește? Pe în altă evanghelie spune, și ce mai lipsește? Și Domnul spune, mai lipsește ceva. Mai lipsește un lucru. 99 de puncte. Mai trebuie numai unul ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Care era? Era cel mai important. Că dacă pe ăsta l-aveai, ăsta făcea 100. Dacă aveai punctul ăsta. Dacă nu l-ai pe ăsta, cele 99 nu fac nimic. Du-te de vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Trebuia să creadă că cel care este în fața lui poate să-l mântuiască. Trebuia să creadă că e trimis de Tatăl, trebuia să creadă că El poate să mântuiască, nu tu te mântuiești, nu tu faci ceva ca să moștenești viața veșnică. Hristos este viața veșnică și să-L urmezi pe Hristos înseamnă viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Și spune apostolul, și El, Hristos, este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Tocmai asta o căutai. Și uite că nu era în felul acesta. Mai lipsește un lucru. Și lucrul acesta, punctul acesta, era ceea ce îi lipsea și ceea ce nu putea să facă nicicum. Lucrul acesta însemna smerenie, însemna lepădare de sine, însemna pocăință. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și de tot ce are. Să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Păi sigur că urma o cruce. De să vinzi tot ce ai, păi mai era fruntaș? În momentul în care vindea tot ce avea, o deveni dintr-o dată sărac, lipit, luciu. Așa devenea. Nu mai era nici fruntaș. Trebuia să te lepezi de tine, să te lepezi de tot ce ai, să-ți iei crucea. Acum urma să porți o cruce. Acum toți cei care ți se aplecau și care te respectau, să vezi cum spune Iov, pe cei care nu-i socoteam vredni să-i pun nici printre câinii turmei mele, vin și mă scuipă și vin și mă bagiocoresc și se urcă cu toți împotriva mea și eu nu pot să fac absolut nimic. Să-și ia crucea și să mă urmeze. Apoi vino și urmează. Mă mai lipsește un lucru. Că numai un lucru cere Dumnezeu ca să intri în împărăția Lui. Tot planul lui Dumnezeu se cuprinde în pocăința față de Dumnezeu și în credința în Domnul Iisus Hristos. Vinde tot ce ai, vino și urmează-mă. Pocăința față de Dumnezeu, ferice de cei săraci, că cea lor este împărăția cerurilor, să crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul și că numai El poate să mântuiască și că orice ai face în lumea aceasta și oricât ai face și oricât ai drege, cum spunea Eminescu, că în urmă îți rămân toate de drege, oricât ai drege în lume, atunci te obosește eterna alergare și un gând te ademenește că vis al morții eterne e viața lumii întregi. Nicio speranță nu-i. Nu-i nicio speranță în viața asta. Nicio speranță de mântuire. Orice ai face, oricât de mult ai gândi, oricât de mult te duce capul, să descoperi constelații noi. Și ce știu ce să faci? O descoperi bomba atomică. Tot în pământ a ajuns. Și în locuința morților și în locuința mormintele părinților lui. Nimeni nu se poate mântui, nimeni nu poate să scape, numai Dumnezeu poate să mântuiască. Orice ar face un om, toți sunt sortiți morții. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Și în lupta aceasta nu există izbândă și nu poți decât prin credința în Fiul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, să ne scape din această luptă fără speranță, cu moartea. Să izbăvească pe toți cei care de frica morții erau supuși pedepsei sau robiei toată viața lor. 4. Insuficiența, versetul 22. Am și vorbit despre asta deja. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a spus, îți mai lipsește un lucru. Vinde ce ai în parte la sărat și vei avea o comoară în ceruri, apoi vine și urmează. Insuficiență. Orice religie este insuficientă. Și creștinismul este insuficient ca instituție și ca sistem și ca religie. Dacă ai aderat la creștinism ca la o religie, e insuficient. Îți mai trebuie un lucru. Să nu vorbim de alte religii ale lumii, unde există atât de multă deșertăciune. Dar mulți se pot înșela că creștinismul e fruntaș. Un fruntaș al iudeilor. Un fruntaș a venit. Păi eu sunt creștin, eu sunt fruntaș. Eu nu sunt păgân, eu nu sunt ateu. Dar ești tot pierdut. Lui mai trebuie 99 de lucruri ca să intre în împărăția lui Dumnezeu, păgânului. Ție îți mai trebuie încă unul să intri în împărăția lui Dumnezeu. Niciunul nu intră. E, dar păgânul ăsta, care știe că îi mai trebuie încă 99 de lucruri și că nu are niciun drept și niciun fel de merit, când aude Evanghelia, spune, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Toate 99 s-au șters și rămâne unul singur și crede și intră în împărăția lui Dumnezeu și s-a bucurat cu toată casa lui că a putut să creadă în Fiul lui Dumnezeu. Cel cu 99, el știe că tot un lucru îi mai trebuie, dar trebuie să renunțe la cele 99 ca să intre și nu poate să renunțe la cele 99 că s-a trudit toată viața pentru ele. Asta i-au dat poziție aici, asta i-au dat influență, de aceea intră greu în împărăția lui Dumnezeu. Cu cât are cineva mai mult, cu atât intră mai greu în împărăția lui Dumnezeu, care de lăsat mai mult în urmă. Și omul cu cât are mai mult, cu atât lasă mai greu. Că cine are mai mult tot strânge, că de aia are, nu că o strâns. Cine nu strânge, nu poate are de unde să aibă. Deci cine strânge, el este centrat pe el. El este centrul universului, egocentrist. Totul se învârte în jurul lui. El stăpânește peste alții și niciodată nu-i destul. Oricât de mult are, niciodată nu-i destul. Uitați-vă împrejur și vedeți. Nu se oprește. Deci, de ce nu se oprește? De ce nu stă? De ce nu stă ăla Bill Gates, zice că și-a vândut afacerea și acum s-a apucat de caritate și de nu știu ce. Nu vă speriați, că nu-i sărac. Nu a rămas în sărăcie. Sunt jocuri politice peste tot, așa, praf în ochii lumii. Deci nimeni nu se oprește, nimeni nu se satură. Tot încearcă, pentru că nimic nu satură din lumea asta. Nici bogăția, nici păcatul, nici plăcerea, nici mâncarea, nici băutura, nici drogurile. Nimic nu satură. Și asta, lumea e plină de realitatea asta în jur. Pofta nu zice niciodată destul și oricât mănâncă și oricât ea, vrea mai mult. Nu mai e bun ce-a fost până acum, vrea mai mult. Nu e bine ce-a fost până acum, vrea altceva. Tot altceva, altceva. Zicea Nichita Stănescu, bă, ție ți s-a făcut de altceva. Nu mă, mie mi s-a făcut de altceva. Vă dați seama? Și necuvinte. Că orice ar încerca, orice ar face, niciodată nu ajunge la împlinire. Niciodată nu ajunge unde trebuie și cu cât are mai mult, încearcă mai mult, are mai multe posibilități, dar are și mai multe eșecuri. Deci multe încercări cu puține insatisfacție la fiecare, adunate toate, dă o mare insatisfacție. Unul care e sărac, unul care e păcătos, ăsta nu prea are ce încerca, că nu are posibilități. Și când se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu și îi spune, leapădă-te de tot ce ai și vină după mine și ascultă. Doamne, ce să lepede, orbul Bartimeu, ce să lase? O lăsa mantaua acolo, asta era tot ce a avut. Și a plecat după Fiul lui Dumnezeu și dintr-o dată a început să vadă și îl certau toți ceilalți. Vedeți cum se intră în împărăția lui Dumnezeu, vedeți dreptatea lui Dumnezeu? Urmează întristarea, versetul 23. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat, foarte, avea mult de lăsat. Și inima lui era legată de toate acestea, de împărăția aceasta de aici. Deci toate poruncile astea și toată moralitatea lui era, de fapt, o formă de evlavie pe care o avea acest om, despre care vorbește și apostolul în zile din urmă, că oamenii vor avea o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea. Avea putere acest om? N-avea deloc. Deloc n-avea putere. Formă de evlavie avea? Avea. Frumoasă? Frumoasă. Perfect aproape, că numai ceva lipsea. În evlavia aceasta lui, numai ceva lipsea, era foarte frumoasă. Toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. În altă evanghelie spune, le-am păzit cu strictețe. A fost sever, Doamne, cu mine și le-am păzit toate cu strictețe din tinerețea mea. Când a auzit aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Și urmează intrarea în împărăție. Versetele 24 la 27. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avut ei. Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Intrarea în împărăție. În patru versete, Domnul vorbește despre intrarea în împărăție. Întâi, cât de grea este intrarea în împărăție? E grea? Foarte grea. Este imposibilă intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce a întrebat omul acesta este imposibil. El a pus o întrebare imposibilă. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu există nimic ce poți să faci ca să moștenesc viața veșnică. Nimeni nu poate face ceva ca să moștenească viața veșnică. A pus o întrebare imposibilă și mulți încearcă să împlinească această întrebare imposibilă astăzi. Că dacă faci fapte bune și dacă faci milostenii și dacă faci pomană și dacă faci parastas, încet, încet, din locuința morților te mută și te duce în împărăția cerurilor. Că Dumnezeu le cântărește pe cele bune și pe cele rele, dar asta nu e scriptura asta, nu e evanghelia aceasta, e altă scriptură, altă evanghelie. Și apostolul spune, dacă cineva vine cu o altă evanghelie, nu cu cea care e scrisă, să fie cum? Anatema, adică despărțit de Hristos. Poate că găsești și ei o mântuire, dar nu a lui Hristos. Poate găsesc mântuirea lui Lucifer, a diavolului, dar cu el se vor duce jos. Duceți-vă, voi toți lucrătorii fără de legi, în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Păi nu există mai multe locuri. Că o să fie mântuit cu Buddha și o să fie mântuit, ce știu eu, cu Upanishadele și cu Videle și cu, o să fie cu Confucius mântuit, altul o să fie mântuit cu Mahomet. Nu există decât două locuri. Ori mântuit, ori pierdut. Ori în împărăția lui Dumnezeu a luminii, ori în împărăția întunericului. Restul este numai rătăcire. Cât sunt doar diferite forme ale întunericului, religiile lumii. Doar diferite forme ale întunericului. Și forma cea mai perfidă și cea mai subtilă și cea mai periculoasă este creștinismul ca religie. Pentru că înșală pe cei mai mulți. În numele lui Hristos se duc în locuința morților și în întuneric. Cu poruncile lui Dumnezeu în brațe. Cu religia, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu scriptura, se duc în locuința morților. Că judecata stă să înceapă cu casa lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu cel drept? Cum scapă? Cel drept scapă cu greu. Ce se va întâmpla cu celălalt? Vedeți? Intrarea în împărăție este cu anevoie. Spune Domnul, cu cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Am spus că e imposibilă, dar cuvântul acesta parcă totuși oferă speranță, nu? Că Domnul spune, mai repede intră o cămilă prin urecheacului decât un bogat în împărăția cerurilor. Și mărimea cămilei și urecheacului, că unii nici nu mai vedem urecheacului, cât este de mare sau cât este de mică. Deci cum să bagi cămila prin urechea acului, că nici nu mai vezi urechea acului, așa e de mică, cămila o vede oricine. Dacă nu o vede, o pipă, e pune mâna pe ea și știe că e foarte mare cămila. Mai ușor intră cămila decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Dar Domnul spune cât de a nevoie vor intra în împărăție. A nevoie nu înseamnă chiar imposibil, nu? Înseamnă greu. Dar totuși lasă o speranță. Există o posibilitate. Că dacă n-ar fi nicio speranță, ce rost ar mai avea să predice Evanghelia și bogaților? Sau tuturor. Evanghelia trebuie predicată tuturor oamenilor. Însă Domnul spune în sinagoga din Nazaret, când i s-a dat cartea prorocului Isaia, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Care e deosebirea? De ce m-a uns să vestesc săracilor când Evanghelia trebuie vestită la toți oamenii? Pentru că săracii o vor primi. Evanghelia se vestește tuturor. Domnul nu i-a scos pe bogați afară când au ținut prelegerile, cuvântările lui. Erau și bogați și săraci, erau și farisei, învățătorii legii, cărturarii, irodianii, toți erau prezenți acolo. Veni, Domnul nu i-a izgonit pe niciunul. Nu spune, azi nu dau interviuri. Nu veniți aici că nu am timp de voi. Toți au fost prezenți, au putut să spună tot ce au vrut ei. Domnul nu i-a oprit pe niciunul. Toți au auzit aceeași Evanghelie, toți au auzit același cuvânt. Diferența. Duhul este peste mine că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Deci Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima săracilor. Și aceștia primesc Evanghelia de la răsărit, de la apus, de la miază noapte. Vor intra în împărăția lui Dumnezeu și fiii împărăției și fruntașii aceștia vor fi scoși afară. Că iată că s-o scos singur afară. Nu l-a scos Domnul. Singur a plecat. Și a plecat întristat de tot. Și acum Domnul rostește această meditație și această afirmație, cât de a nevoie vor intra cei ce au avuții. A nevoia s-a văzut în exemplul acesta, cât de greu, plecat întristat de tot. Și nu a fost dispus să facă nimic din ceea ce a spus Domnul, nici măcar atâta, Doamne, nu o să vând tot dintr-o dată. Deci vreau să vând, dar nu tot dintr-o dată. Hai să dau jumate la început și după aceea să mai dau sau ce știu eu, să mai zică ceva. Deci nu a fost dispus să dea nimic. Omul acesta din tot ce a avut. Interesant că Domnul îi spune poruncile despre aproapele, că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși, și acum Domnul spune de săracilor. Adică cine de săracii? Aproapele, nu? Deci dacă le-ai păzit din tinerețea ta toate acestea. Și Domnul îți spune acum, deci fă ce ai păzit din tinerețe, ce ai spus cu cuvintele tale, că ai spus că asta ai făcut, deci eu îți spun acum să faci asta până la limită. Să o duci până la împlinire și vei avea viața veșnică. N-a făcut-o. S-a înșelat, a crezut că face. Mulți bogați din bogăția lor puneau mult în visteria templului. Eu dau zecială din tot venitul meu. Deci, o formă de evlavie. Dădeau din ceea ce aveau. Dau zecială din izmă și din mărar și din toate semănăturile. Și lucrurile importante ale legii le lăsau nefăcute. Aici se încadra și tânărul acesta. Cei ce l-au ascultat au spus, cine poate să fie mântuit? Cum am întrebat și noi, dacă am auzit așa o afirmație, cât de nevoie. Mai ușor intră cămila prin urechea acului. Doamne, dar cine poate să fie mântuit? Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Poate un om bogat să fie mântuit? Ce spuneți? Poate. Dar ca să facă ceva să fie mântuit, ce să facă ca să fie mântuit? Știți ce înseamnă asta? Să bași cămila prin urechea acului. Deci dacă vrei să fii mântuit și să faci tu ceva ca să fii mântuit, înseamnă să bași cămila prin urechea acului. Se poate? Nu se poate. Deci în sensul ăsta niciun bogat nu poate fi mântuit. Niciun bogat nu se poate mântui. Că nu poate niciun bogat să bage o cămilă prin urechea acului, oricât ar fi de deștept. De nu găsește soluție la ecuația asta, să bage cămila prin urechea acului, că nu încape, nu merge, nici nu gândește, ar încerca așa ceva. Poate un nebun de la numărul 3 poate ar încerca așa ceva. Dar un om sănătos nu încearcă așa ceva. Ei, din gândirea lui înseamnă să bage cămila prin urechea acului, cât de a nevoie. Nici un bogat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Însă când vorbim de intrarea în împărăția lui Dumnezeu, că Dumnezeu este acela care ne ajută să intrăm și care ne cheamă să intrăm, ce este cu neputință la oameni, nici un om bogat nu se poate mântui. E cu neputință la oameni, nici măcar un om sărac nu se poate mântui. Dar iată că săracul primește Evanghelia și mântuit. Primește punctul de care are nevoie ca să intre în împărăția cerurilor. Dar cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Este cu putință și ca un om bogat să fie mântuit. Dar trebuie să devină sărac. Că numai săracii intră în împărăția lui Dumnezeu. Deci dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ajungi sărac. Nu poți intra bogat. Nu poți intra cu bogățiile. Și evident că nu poți intra cu ele. Spune, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să fie bogați în fapte bune, să strângă o comoară care dăinuiește în ceruri, să nu-și pună încrederea în niște bogății care nu dăinuiesc. 7. Înțelegere, versetul 28. Atunci Petru a zis, ucenicii asistau și ei la tot ce s-a întâmplat, erau prezenți acolo și cum de obicei Petru era cel care vorbea primul, cred că vorbeau și ceilalți. Dar aici înregistra cine vorbea primul, cine a avut curaj să spună ceva după ce a auzit aceste cuvinte, cine a îndrăznit să mai spună ceva după toate aceste cuvinte. Însă iată că Petru spune, și Petru spune și pentru noi, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, înțelegere. Iată un om care a înțeles mesajul împărăției lui Dumnezeu. Că Domnul a spus, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și urmează-mă. Și asta au făcut ei. Au lăsat bărcile, când Domnul i-a chemat, asta era tot ce au avut. Au lăsat bărcile, au lăsat mrejele, au lăsat pe tatăl lor Zebedei, au lăsat pe slujitorii tatălui lor, au lăsat totul. Matei ce a lăsat? A lăsat vama. Era bogat, uite că și un om bogat a lăsat în urmă. Și a lăsat vama. Nu l-a mai interesat. Și a plecat după Domnul Iisus Hristos. Și Petru spune, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și de fapt, afirmația aceasta lui Petru arată că a înțeles ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus și acum aștepta confirmarea Mântuitorului. E adevărat? E corect ceea ce am făcut noi? Deci Domnul urma ca să confirme această alegere. Noi am lăsat totul și te-am urmat, așa cum ne-ai spus. Și urmează concluzia, înmulțirea împărăției. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat. Și acum urmează. Casa, nevasta, frații, părinții, copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce aveți mai de preț decât ce am enumerat aici? Puteți să vă gândiți la ceva mai de preț în viața asta? Casa, deci locul unde locuiești, nu mai e locuință. Și urmează tot ce e în locuința ta. Deci casa, asta e casa mea. Aici e proprietate privată, aici eu pun cheie, eu pun ială, numai eu descuie aici. Nu intră nimeni. Dacă intră cineva, îl dau în judecată, chem poliția, sun la poliție, nimeni n-are voie să intre aici. Aici e terenul meu, e proprietatea mea aici. Te poate împușca acolo dacă ai intrat pe teren, pe proprietate privată. Ați auzit pe la care l-a împușcat pe unul că a făcut baie într-un lac? Că ăla nu știut, că între timp ăsta a cumpărat balta. Și era lui și până acum a fost tot scăldat în baltă și nu a avut nicio problemă, dar de o vreme balta era cumpărată. Acum era unul privat acolo, în particular. Și când a intrat ăsta în baltă, ăsta l-a pușcat, l-a tras după el și l-a rănit acolo în baltă. Că a intrat pe terenul lui, în balta lui. De acum mai balta lui. Balta lui se duce în întuneric. Nu este nimeni care să fi lăsat casa, nevasta, frații, părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă ai socoti prețul la toate aceste lucruri, este inestimabil. În viața aceasta, cine? Să renunți la toate aceste lucruri, să nu le mai ai dintr-o dată, să le lași ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dacă le compari cu eternitatea, cu lucrurile împărăției lui Dumnezeu, iată că trebuie lăsate toate acestea. Unul zice, păi eu nu sunt foarte bogat, eu n-am multe de lăsat. Da, da, ai casă, ai nevastă, ai copii, ai rude, ai multe. Nu sunt destui care nu pot să lase așa ceva? Ha, nu înseamnă chiar că i-ai renegat, nu mai vorbești cu ei, te-ai mutat în nu știu ce, în Siberia și nu mai vezi pe niciunul toată viața ta. Dar m-aș pocăi, dar ce zic rudele? M-aș pocăi, dar ce zice familia? Ce zice soțul dacă eu mă botez? Că am spus unei femei care venea la catecheză, știe soțul că vă botezați? Nu știe. Păi spuneți-i dacă nu știe. Că asta e cea mai importantă decizie a vieții. Trebuie să știi asta. Nu există hotărâre mai mare decât asta. Indiferent ce se întâmplă, că pentru împărăția lui Dumnezeu n-are importanță ce se întâmplă în lumea asta. Dumnezeu poate să schimbe toate evenimentele vieții. Schimbă o împărăție dintr-o dată, într-o noapte. Din momentul acela a venit întristarea. Întristarea asta despre care citim aici. Și nu mai venit nici la catecheză, nici la adunare. Plecat, întristată de tot. Vedeți? Lasă casă, să lasă rude, să lasă nevastă, să lase copii, pentru că în împărăția lui Dumnezeu se intră singur. Nu poți să intri nici măcar cu nevasta, nici măcar cu copiii. Lot a fost scăpat din Sodoma și până la urmă a ieșit singur din Sodoma. Soția lui a rămas în urmă, stâlp de sare. O pierdut și fițele mai târziu. Mântuirea este prin credință, mântuirea este personală. Mântuirea nu merge cu rude, nici cu relații. Deci nu se mântuiește în felul acesta. Fiecare om e păcătos, fiecare om are nevoie de iertare, fiecare om trebuie să se pocăiască. Nu ne mântuiește ca comunitate, nu ne mântuiește ca neam. Nimeni, cum striga mitropolitul Anania aici în catedrala metropolitană din Sibiu, să știe bine toată suflarea românească că Dumnezeu ne mântuiește ca neam și nu ca individ. Asta nu e Evanghelia lui Hristos. Dumnezeu nu mântuiește ca neam pe nimeni, neamul acesta ticălos și stricat. Izbăviți-vă, ieșiți din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Neamul este ticălos, neamul este stricat. Însă într-un neam ticălos și stricat, Dumnezeu mântuiește oameni. Indiferent cât e de ticălos. Și în Sodoma Dumnezeu a mântuit oameni. Și în vremea lui Noe Dumnezeu a mântuit oameni. Și în vremea aceasta Dumnezeu mântuiește oameni, persoane, individuale. Fiecare, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și miracolul împărăției că se înmulțește, Credința în Fiul lui Dumnezeu nu este nimeni care să fi lăsat. Și acest fruntaș a înțeles că dacă lasă, nu mai are, nu? Așa înțelege orice zgârcit, că dacă dai, n-ai. Frunză verde de dai, n-ai. Ea nu da să vezi cum ai. Așa gândește fiecare zgârcit și fiecare bogat. Gândește felul ăsta. E, dar în împărăția lui Dumnezeu e altfel. Aici se trăiește prin credință. Dumnezeu a făcut lumile din lucruri care nu se văd. Vedeți ce înseamnă credința? Tot ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Și Dumnezeu din pietre poate să facă fii al lui Avram. Și o văduvă vine și dă doi bănuți și nu-i mai rămâne absolut nimic ca să trăiască și totuși va trăi. Și inima ei va fi plină de bucurie. Și altă văduvă are o mână de făină și puțin un de lemn ca să mai mănânce odată și să moară. Ea și fiul ei. Și dă totul ceea ce are și trăiește și supraviețuiește foametei și ceilalți din jur care aveau multă făină și mult un de lemn, s-a terminat și făina, s-a terminat și un de lemnul și au murit de foamete. Că n-au avut credință. Numai prin credință se intră în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ai credință, toate sunt cu putință. Tot ce veți cere cu credință în numele meu voi face. Orice veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Dumnezeu se îngrijește de tine acum și înțelegi principii care nu sunt cunoscute în lumea aceasta, principiile împărăției. Omul nu trăiește numai cu pâine. Adică nu mai am bani. Acum cu ce să-mi cumpăr pâine dacă nu mai am bani? Păi dacă nu ai bani, Dumnezeu poate să dea pâine din cer. Poate să trimite un câine cu pâine în gură să ți-o pună la ușa cortului și să supraviețuiești între ciulinii bărăganului. Cu cinci copii în cort acolo, unde alții mureau de foame, vine un câine și îți da să... Da, dar trebuie să mănânci după câine acum, că e necurat. Trimite un corp Dumnezeu cu carne și vine și spune carne acolo și pâine, și pâine, și carne, și apă dimineața și seara. Și acum Dumnezeu spune, cu puterea care ți-a dat-o mâncarea asta, du-te până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Adică până în slavă, până în împărăția lui Dumnezeu. Cu puterea asta pe care ți-o dă Dumnezeu, te duci până în împărăția lui Dumnezeu. Și în celula morții, de sub comitetul central de acolo, un om supraviețuiește. Toți au murit și un om bolnav de tuberculoză osoasă, un om care era numai o umbră, când i s-a arătat poza lui, s-a uitat la ea, l-a apucat groaza. Poza lui, a fost fotografiat și s-a dat poza să se uite la ea și s-a uitat la ea și l-a apucat frica, parcă era unul de la Auschwitz când s-a uitat acolo. Erau numai piele și os și bolnav de tuberculoză osoasă, nu putea să respire, îi venea aerul printr-o țeavă de plastic. Pe acolo, prin fundație. Și stătea întins pe beton cu gura în țeava asta de plastic să poată să tragă un pic de aer ca să nu se sufoce. Și stă 7 ani acolo și supraviețuiește. Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și în sărăcia asta extremă, acolo, în beciul securității, în celula morții, Dumnezeu îi dă predici acestui om. Nu-i dă pâine, nu-i dă nici aer, nu-i dă nici libertate, nu-i dă nici lumină, că n-a văzut nimic, era întuneric beznă. Și Dumnezeu îi dă mesaje, îi dă predici, 350 de predici în timpul acesta, pe care le-au predicat acolo. Și alții, miracul lui Dumnezeu, că alții le-au auzit aceste predici. El le-a predicat cu voce tare acolo în beci. Unii au zis, ce nebunie, și-au pierdut mințile, Wurmbrand, în închisoare. Dar a predicat aceste predici, că erau de la Dumnezeu și era slujitorul lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. După ani de zile mărturisește un tânăr din Canada că a auzit o predică, nu a văzut pe nimeni, dar a auzit o predică întreagă și s-a întors la Dumnezeu. Și când citește cartea lui Wurmbrand, predici din celula singuratică, găsește predica acolo în carte. Predica asta am auzit-o când m-am întors la Dumnezeu. Vreau să-l găsesc pe omul acesta. Vedeți minunile lui Dumnezeu, ce înseamnă să-l lași. Și a ieșit din închisoare și a plătit suedezii pentru el și l-au răscumpărat și ajunge în America și urmează misiunea Vocea Graiul Martirilor și ajută martirii din toată lumea și mai trăiește încă mulți ani și răspândește Evanghelia și Scriptura și Noul Testament și trăiește până la 92 de ani. Cine face așa ceva? Ce minuni! Și a intrat în împărăția lui Dumnezeu ca un snop strâns la vremea lui. La asta ne cheamă Dumnezeu, importanța dărniciei. Nu-i nimic al nostru, spunea Traian Dorz. Nimic nu este al nostru, ci toate ni se scurg din mână ca nisipul sau apa prea curând. Încearcă să duci nisip în mână, câtă vreme o să stai cu el. Cum ai desfăcut mâinile să faci ceva și s-a dus? Sau că să cări apa în căușul palmei? Câtă vreme o să o ții? Păi nu poți să faci nimica, încearcă să o bei. Nu, niciodată nu poți să o bei toată. Nu poți să te saturi, trebuie să iei încă o dată și încă o dată și încă o dată. Toate ni se duc, toate se scurg. Este un privilegiu dărnicia. Însă pentru cine înțelege și pentru cine crede în Fiul lui Dumnezeu, se înmulțește, nu sărăcește. Nimeni nu sărăcește în împărăția lui Dumnezeu. Nu va fi nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Iată ce se întâmplă. Și Iisus le-a zis, asta e concluzia. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat. Nimeni, nicio excepție. Și să nu primească mult mai mult. Ce-a primit fruntașul? Mult mai mult? Întristare. S-a întristat foarte mult. Mult mai mult a primit și fruntașul acesta, dar întristare. Însă cine lasă, cine urmează pe Fiul lui Dumnezeu, cine crede în Fiul lui Dumnezeu, și el primește mult mai mult. Și auziți ce primește? Primește ceea ce a dat. de 100 de ori mai mult și frați, și surori, și case, și holde, spune în altă evanghelie. Aici spune să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum, că nu te lasă Dumnezeu acum. Prea iubiților lui, ele dă pâinea ca în somn. Nu fiți iubitori de bani, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și îți dă mult mai mult. Nu, nu înseamnă că o să ajungem miliardari toți. Am lăsat și Dumnezeu ne dă, face socoteala, cum când am lăsat și mulțim de 100 de ori să vedem cât trebuie să primim înapoi. Că noi n-am adus în lume nimic și nu ducem nimic, însă cu siguranță Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și toți pot să mărturisească, toți care au lăsat totul, s-au lepădat de ei înșiși, l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, toți pot să mărturisească că au primit mult mai mult. Socotește numai iertarea păcatelor. Că Dumnezeu ți-a iertat păcatele printr-o hotărâre de iertare. Cu cât le-ai plătit? Față de ceea ce ai lăsat. Nu poți să plătești niciun păcat. Tot ce ai lăsat nu iartă și nu face ispășire pentru niciun păcat. Vezi cât îți dă Domnul numai printr-o hotărâre de iertare. Cât îți dă dintr-o dată. Apoi toate celelalte, toate beneficiile testamentului. În viacul acesta de acum, mult mai mult. Și în viacul viitor, viața veșnică. Mulțirea împărăției. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iată că Domnul spune și viacul de acum și viacul viitor. Dacă vei fi gata să asculți ce spune Fiul lui Dumnezeu, chemarea Fiului lui Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. La crucea Domnului Iisus Hristos. Oricine intră în împărăția lui Dumnezeu devine sărac. Sărac în duh. Doamne, ai milă de mine păcătosul, dintre care cel dintâi sunt eu. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Amin.